prezidenti, har qanday prezidenti samolyoti maxsus aloqa vositalari bilan jihozlangan bo'ladi. Mamlakat boshlig'ini, davlat rahbarini aloqa vositalari boshqa shaxsiy, masalan, bir boyoqdan milliarderni aloqa vositalari boshqacha bo'ladi, chunki ular O'zbekistonni endi shu davlat rahbarini, prezidentni samolyoti O'zbekistonni aloqa vositalarini baravar bog'langan bo'lishi kerak. Mamlakatda bo'layotgan har qanday hodisadan xabardor bo'lib turish kerak. Keyin undan tashqari maslahatchilar bor, ba'zi bir vazni og'ir bo'lgan vazirlar bor. Ular bilan ham doimiy ravishda gaplashib turish imkoniyatlariga ega bo'lishlari kerak. Samolyotni haligi boshqa samolyotga almashtirish, bu ma'lum darajada O'zbekistondagi haligi vaziyat, ancha siyosiy ichki vaziyat og'irligidan ma'lumot beradi. Bu nima uchun prezident samolyotini maxsus haligi tayyorlangan prezident samolyotini uni ekipajini tashlab haligi boshqasini uchib ketish. Bu protokolni man birinchi endi protokolda yo'q bunaqa narsalar, lekin birinchi marta bunaqani eshityapman hozir.
Endi nimaga bunaqa bo'ladi deb o'ylayapsiz? Nimaga birdaniga prezident o'zini uchog'i qolib biron uchog'ida uchib ketyapti?
Endi mani o'zimni taxminim, albatta o'zimni hech narsaga asoslamagan taxminim, o'zini haligi mana shu ich payishiga samolyotiga ishonmagan odam.
Mana shu paytgacha uchib turdi-yu, Qirg'izistonga bordi, Turkmanistonga bordi. Undan oldin.
Endi vaziyat o'zgarishi mumkin-da. Vaziyat o'zgarishi mumkin, chunki o'zini haligi shu samolyotga haligi ishonchi qolmagan. Har xil vaziyat sodir bo'lishi mumkin degan bir to'xtamga kelgan.
Endi balkim komfort masalasidir. Balkim Alisher Usmonovni samolyotida ko'proq mana bu uzoq masofaga uchishda ko'proq sharoit bordir. Sharoit yaxshiroqdir.
Yo'q. Bu haligi nima prezidentni samolyoti ham xuddi shu masofani bemalol nima to'xtovsiz, qo'nimsiz o'tishi mumkin.
Ya'ni ichidagi sharoitni aytyapman. Divanlari va yumshoqroq bo'ladi deyman.
Yo, endi albatta komfort, albatta nima Alisher Burxonovichda samolyotda ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin endi prezidentni samolyoti ham undan unchalik qolishadigan narsa emas. Haligi aynan shu komfort bilan kerak ekan deb samolyot almashtirish bu unchalik haligi nima deydi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Demak, shu mamlakat ichida rahbariyatni orasida bir qanaqadir kelishmovchiliklar bor degan bir fikr kelib chiqadi. Boshqacha buni tushuntirish mumkin emas, chunki endi aytaman davlat protokolida davlat rahbarini masalan birga borishida bunaqa narsa bo'lishi kerak emas. Bu istisno bo'lyapti, ya'ni butun qonun qoidalar shu paytgacha haligi tatbiq qilib kelingan praktikadan ajralib turdi. Mani taxminimcha baribir shu o'zini haligi shu ekipajiga hozirgacha unga xizmat qilib kelgan yoki o'zini samolyotiga ma'lum darajada bir haligi ishonchlik bildirgan bo'lishi mumkin degan bir manda fikr paydo qilyaptida. Endi xulosa aytganman, endi har xil unga nima deydi har xil taxminlarga borishi mumkin, lekin shu mani taxminimcha ko'proq bu yerda shu o'zini ekipajiga o'zini shu samolyotiga ishonchlik bildirganmikan degan fikrga boraman. Rasmiy ravishda albatta buni shunaqasi siyosatga aloqasi yo'q, o'zaro haligi munosabatlarga ham aloqasi yo'q degan gapni gapirishi mumkin. Endi shu praktikadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu birinchi marta Gen assambleyaga Shavkat Miromonovich mana keldilar. Xudo xohlasa haligi qaytib bo'lganlarida u kishini samolyotlari kim kutib oladi, ularni ichida kim bo'ladi, kim bo'lmaydi, o'shandan bilishimiz mumkin.